Preacuvioase Părinte Stareț, preacucernici și preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată că ne apropiem cu pași repezi, mai avem doar puține zile până la sărbătoarea cea mare, care este și hrama al acestei Sfintei Mănăstiri, despre care am auzit cântându-se așa frumos și la priceasnă. Și în această duminică a 11-a după Rusalii s-a rânduit de către Sfânta Biserică să se citească o pericopă evanghelică de la Matei, din capitolul 18, în care Mântuitorul Hristos vine și ne spune nouă tuturor, chiar dacă atunci, la vremea aceea a activității lui pe pământ, s-ar părea că s-a adresat în primul rând lui Petru, ne spune această pericopă din care noi aflăm o cale foarte clară pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. De ce am zis că se pare că se adresează în primul rând lui Petru? Pentru că dacă citim versetele premergătoare acestei pericope, vom vedea că, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, atunci Petru, apropiindu-se de el, i-a zis: Doamne, de câte ori va greși față de mine fratele meu și îi voi ierta lui? Oare până de 7 ori? Întreabă Petru. Iar Mântuitorul îi zice: Nu, zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Și acest răspuns al Mântuitorului de 70 de ori câte 7 nu ne îndeamnă să facem o socoteală matematică, să tragem de aici concluzia că ar fi vorba de a ierta celui ce ne greșește nouă de 490 de ori, dacă facem această înmulțire, ci înseamnă că Mântuitorul ne îndeamnă să iertăm aproapelui nostru de câte ori acesta ne greșește. Să iertăm aproapelui nostru de nenumărate ori. Și ca să ne ajute să înțelegem mai bine lucrul acesta, ne înfățișează parabola aceasta pe care am auzit-o citindu-se la Sfânta Evanghelie, cu cei doi datornici și cu atitudinile lor atât de diferite. Dacă primul dintre ei avea față de stăpânul lui, față de împărat, o datorie foarte mare, celălalt, al doilea, avea față de cel ce era împreună slujitor cu el, o datorie mult mai mică. Și pentru ca să ne facem o idee ce însemnau datoriile celor doi, cei ce se ocupă cu tâlcuirea și cu explicarea Sfintei Evanghelii au făcut o socoteală și au ajuns la concluzia că datoria primului slujitor, aceea de 10.000 de talanți, este echivalentul a câteva mii de tone de aur, ceea ce înseamnă, pentru că aceasta este o parabolă, că datoria lui era foarte mare, era aproape imposibil de măsurat. Și urmare firească a faptului că nu-și putea plăti acea datorie, ar fi fost ca împăratul să-l arunce în temniță și să înceapă să-i vândă din lucruri, să-i vândă din bunuri, pentru ca în felul acesta să-și recupereze din acea sumă imensă. impresionantă, nespus de mare. Ei bine, în același timp, cel de-al doilea datornic avea o datorie mult mai mică față de primul slujitor. Și aceiași tâlcuitori ai Sfintei Scripturi ne spun că era vorba de valoarea a câteva sute de grame de argint. Iată deci ce mare diferență, ce discrepanță între cele două datorii. Amândoi datornicii, în momentul când vine vorba despre plata datoriei, cad în genunchi în fața debitorului lor. Primul dintre ei cade în genunchi în fața împăratului care este Dumnezeu, cerându-i nu să ierte datoria, ci să-l păsuiască, să-l amâne ca să poată strânge acei bani, să-și plătească datoria. Iar cel de al doilea cade în genunchi în fața celui căruia era dator, a colegului lui, a celui împreună slujitor cu el, cerându-i același lucru. Până la un punct am putea crede că este oarecum firesc. Unuia îi se iartă datoria, celuilalt nu îi se iartă. Dar dacă vedem ordinea în care s-au întâmplat aceste lucruri, ele nu mai sunt deloc firești. Pentru că primului slujitor, împăratul i-a iertat acea datorie imensă. Iar când cel de-al doilea slujitor îi cere acestuia să îl păsuiască și pe el, nu numai că nu îl păsuiește, dar nici nu se gândește să ierte acea mică datorie, ci cere să fie urmată legea, adică datornicul să fie luat și aruncat în temniță. Și această pericopă evanghelică a fost analizată și a fost avută în vedere și de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care ne spune în felul următor: cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică. Adică sunt atâtea modalități de a-ți ucide aproapele, trupește sau sufletește. Iar această ucidere atrage după sine o sândă din partea lui Dumnezeu. Și această ucidere intervine în momentul în care, așa cum zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, nu avem dragoste față de semenii noștri. Și dacă ne ducem la trăitorii din pustie, găsim în Patericul Egiptean un cuvânt pe care îl zice Ava Moise: de nu va avea omul în inima sa cum că este păcătos, Dumnezeu nu-l ascultă pe el. Și un frate mai tânăr care n-a înțeles acest cuvânt îl întreabă: ce este aceasta a avea în inimă că este păcătos? Și răspunde bătrânul Ava Moise și îi zice: cel ce își poartă păcatele sale nu le vede pe ale aproapelui său. Deci faptul că noi prea mult vedem păcatele aproapelui nostru înseamnă că prea puțin ne uităm în sufletul nostru propriu, prea puțin ne uităm la propriile noastre păcate. Și știți că există acea vorbă din vechime care spune și pe care o găsim și în Sfânta Scriptură, că vedem și suntem înclinați de multe ori noi oamenii să vedem mai degrabă paiul din ochiul aproapelui nostru, nevăzând bârna din propriul nostru ochi. Ceea ce exprimă exact același lucru. În ce măsură luăm aminte la păcatele sau la cele cu care aproapele nostru ne-a greșit și în ce măsură luăm aminte la cele cu care noi înșine greșim celor din jurul nostru. Rămânând în zona Sfinților Părinți, referindu-se oarecum la aceeași problemă, Sfântul Ioan Gură de Aur, Marele Părinte al Bisericii, zice așa: David, împăratul din Vechiul Testament, a obținut o biruință mai mare când l-a cruțat pe Saul decât atunci când l-a doborât pe Goliat. Și sigur că această biruință a fost mai mare, chiar dacă, fizic vorbind, Saul era de talia lui. Saul era un adversar mult mai potrivit pentru David față de acel uriaș Goliat, de acel monument de putere și de forță pe care l-a înfruntat și cu ajutorul lui Dumnezeu l-a doborât. Dar de ce a fost mai mare biruința asupra lui Saul? Pentru că l-a iertat. Saul îl prigonea, iar David l-a avut în mână, l-a avut sub ascuțișul sabiei sale și nu s-a răzbunat pe el. Nu l-a pedepsit pentru că l-a prigonit. L-a cruțat și l-a iertat. Și această biruință, ca valoare, a fost mai mare și în fața lui David și în fața lui Dumnezeu decât cealaltă pe care David o repurtase în fața uriașului Goliat. Și chiar și în lumea păgână a strămoșilor noștri romani exista un proverb, exista o vorbă care spunea așa: cine iartă învinge întotdeauna. Și în fine aș mai face o referire la acest aspect al iertării, un aspect pe care îl abordează părintele Nicolae Steinhardt, cel ce, evreu fiind, s-a convertit la creștinism în închisoare și a intrat apoi chiar în monahism, trăindu-și viața la mănăstirea Rohia. Și zice el că un aspect deosebit al acestei iertări este atunci când noi nu putem să iertăm sau ne comportăm ca și cum am avea ceva de iertat celor față de care noi am greșit. Iată până unde ascunzișurile acestea ale sufletului omenesc pot să ne ducă, încât în momentul în care noi știm, conștiința noastră este încărcată, știm că am greșit față de cineva, începem să ne comportăm de multe ori față de acel cineva ca și cum el ne-ar fi greșit nouă. Începem să levităm, să evităm să ne întâlnim cu el. Începem să simțim în sufletul nostru o dușmănie față de el. Și atunci vine însuși Mântuitorul și în încheierea acestei parabole ne spune aceste cuvinte. După ce ne arată că împăratul din parabolă, mâniindu-se pe cel căruia i-a iertat datoria și el n-a fost în stare să ierte acea mică datorie colegului său, împreună slujitorului cu el, s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce i-a plătit toată datoria. Și zice Mântuitorul, tot așa, și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Sigur că tema aceasta a iertării este una foarte vastă. Am putea vorbi despre ea, aș îndrăzni să zic, la nesfârșit. Însă cred că nu aceasta ar fi soluția sau nu asta este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, să vorbim foarte mult despre ea, ci mai ales să o punem în aplicare. Mai ales să înțelegem și să lăsăm învățătura aceasta să pătrundă în sufletul nostru și să devină lucrătoare. Teoretic cunoaștem cu toții, creștini fiind, botezați fiind, că iertarea aceasta este o datorie a noastră. Dar de câte ori nu auzim pe unii zicând, sau poate că de multe ori, ori uneori suntem noi înșine în această situație, te iert, dar nu te uit. Sau te iert, dar să nu se mai întâmple. Ori iertarea cea adevărată, iertarea pe care ne cere Dumnezeu să o avem față de semenul nostru, nu pune condiții. Iertarea este ștergerea cu totul a supărării pe care noi o avem față de cineva, chiar dacă acela ne-a provocat-o prin diferite fapte. Este ștergerea totală a acestei supărări și fără condiții. Deci în momentul în care iertăm pe cineva, să rămână atât, te iert și gata, fără altă condiție. Și atunci nu ne rămâne decât să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne dea puterea ca cu adevărat să iertăm celor ce ne greșesc și urmare a acestei iertări să ne învrednicim, să dobândim fiecare dintre noi împărăția cerurilor, așa cum orice creștin își dorește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.